50 languages.
42.
42.
Visita na cidade.
Razgledanje grada.
O mercado está aberto aos domingos?
Da li je pijaca otvorena nedeljom?
A feira está aberta às segundas-feiras?
Da li je sajam otvoren ponedeljkom?
A exposição está aberta às terças-feiras?
Da li je izložba otvorena utorkom?
O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras?
Da li je zoološki vrt otvoren sredom?
O museu está aberto às quintas-feiras?
Da li je muzej otvoren četvrtkom?
A galeria está aberta às sextas-feiras?
Da li je galerija otvorena petkom?
Pode-se tirar fotografias?
Da li se sme fotografisati?
Tem que se pagar a entrada?
Mora li se platiti ulaz?
Quanto custa a entrada?
Koliko košta ulaz?
Há desconto para grupos?
Ima li popust za grupe?
Há desconto para crianças?
Ima li popust za decu?
Há desconto para estudantes?
Ima li popust za studente?
Que edifício é este?
Kakva je to zgrada?
Quantos anos tem este edifício?
Koliko je stara ta zgrada?
Quem construiu este edifício?
Ko je sagradio tu zgradu?
Eu me interesso por arquitetura.
Ja se interesujem za arhitekturu.
Eu me interesso por arte.
Ja se interesujem za umetnost.
Eu me interesso por pintura.
Ja se interesujem za slikarstvo.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.